Վերջապես վերադարձան ամրոցի բակը։ Բակի քարահատակի կենտրոնում, տեղ-տեղ, ջրամբարները ծածկված էին բրոնզե բոլորշի վահանակներով։ Սիզեննայի ուշադրությունը գրավեց դրանցից մեկը, որ ավելի մեծ էր մյուսներից և նվազ խորունկ էր հնչում քայլերի տակ։ Նա հերթաբար թխկացրեց և հանկարծ ոռնաց, ոտքերը գետնին խփելով։
«Գտա, գտա, այստեղ են հերովդեսի գանձերը»։
Գանձերի որոնումը հռոմայեցիների մոլագարությունն էր դարձել։ «Ոչ, ոչ մի գանձ չկա և չի եղել»,  երդվեց չորրորդապետը։
«Ապա ինչ կա այստեղ»։
«Ոչինչ, մի մարդ, մի բանդարկյալ»։
«Ցույց տուր»,
ասաց Վիտելիոսը։ Չորրորդապետը չանցած։
«Հրյաները կարող էին իմանալ իր գաղտնիքը»։
Վահանակը բանալու չկամությունը համբերությունից հանում էր Վիտելիոսին։
«Ջարդեցեք», գոռաց նա նվիրակներին։
Մաննեին կռահել էր նրանց միտքը, բայց մի տապար տեսնելով խորհեց, թե ուզում են գլխատել Իոքանանին։ Հազիվ էր նվիրակը բարձրացրել տապարը, նա կանգնեցրեց նրան, կեռիքի պես մի բան մտցրեց սալերի միջև, հետո պրկելով երկար ու վտիտ թևերը, հեշտությամբ քաշեց հանեց վահանակը, որ սահելով ընկավ գետին։ Բոլորը հիացան ծերունու ուժի վրա։ Տախտակապատ կափարիչի տակ նույն չափսի մի վերնադուռ կար, որ բրունցքի մեկ հարվածով երկփեղկվեց, և մի ծակ երևաց ու մի ահագին փոս, ուր անբազրիկ մի սանդուղք էր պտտվելով իջնում։ Եվ վար թեքվածները ինչ-որ անորոշ ու սարսափելի բան նկատեցին կիսամութի մեջ։ Գետին փռված էր մի մարդկային արարած, որի երկար մազերը միախառնվում էին կռնակը ծածկող մորթու ստևին։ Մարդը ոտքի ելավ։ Ճակատը դիպչում էր փոսի մեջ հորիզոնականորեն զետեղված վանդակին, և նա մերթնդմերթ կորչում էր իր որջի խորքում։ Արևից փայլփլում էր խույրերի վերնամասը, սրերի երախակալը, շիկանում էին սալերը և աղավնիներ, ծոփորներից թրջելով, պտույտներ էին գործում բակի վրա։ Այս այն ժամն էր, երբ սովորաբար Մաննեին ընդեղեն էր տալիս նրանց։ Նա կկզել էր չորրորդապետի առջև, որ կանգնած էր Վիտելիոսի կողքին։ Գալիլիացիները, քահանաները, ռազմիկները մի բոլորակ էին կազմել նրանց թիկունքում։ Բոլորը ինչ-որ պատահելիքի տագնապով լռում էին անցկագին։ Նախ մի խորունգ անդրշիրիմյան հառաչանք հասավ։ Հերովդյան ապարանքի մյուս սայրին լսեց այս հոգոցը։ Նա կախարդվածի պես ճեղքեց ամբոխը և ձեռքը դրած Մաննեի ուսին, իրանը խոնարած, սկսեց ականջ տալ։
«Վայ ձեզ, սադուկեցիներ և փարիսեցիներ, իժերի ծնունդներ, տիկեր ուռեցրած, ծնցխաներ զրնգուն»։
Բոլորը ճանաչեցին Իոքանանին։ Նրա անունը Բերզնեբերան էր անցնում, վազեցին նաև ուրիշներ։
«Վայ քեզ, ո ժողովուրդ, վայ քեզ, Հուդայի դավաճաններ, Եփրայիմի կոնծաբաններ, ձեզ, որ ապրում եք պարարտ հովտում և դանդաչում եք գինու գոլորշուց, թող սպառվեն նրանք, ինչպես ջուրը, որ հոսում է ինչպես խխունջը, որ հատնում է սողալով, ինչպես մի կնոջ պտուղը տհաս, որ չի տեսնում արևի երեսը. Հարկ է, որ Մովաբ նոճիների մեջ թաքտվես, ինչպես ճնչղուկները, քարանձավների մեջ, ինչպես ճագարամկները. Ամրոցների դարպասներն ավելի շուտ պիտի ջարդվեն, քան ընկույզի կեղևը. Պիտի փուլ գան որմերը, պիտի կրակ տեղաքաղաքների վրա, և չպիտի կանգ առնի մշտնջենավորի խարազանը. Նա ձեր սեփական արյան մեջ պիտի դարձ-դարձի ձեր անդամները, ինչպես բուրդը ներկարարի տաշտում.
պիտի ծվատի ձեր մարմինը, ինչպես նոր ցականով, և պիտի ցրիվ տա ծվենները լեռներում։
Այդ ինչ նվաճողի մասին էր նա խոսում, արդյոք Վիտելիոսի։ Միայն հռոմայեցիները ընդունակ էին նման կոտորացի, և տրտունջներ էին լսվում։
«Բավական է, բավական, թող լռի»։
Իոքանանը շարունակեց ավելի բարձրաձայն.
«Փոքրիկ մանուշակները, իրենց մոր դիակի կողքին, մոխրի վրա պիտի սողան. Գիշերը, սեփական սրին ապավինելով մարդիկ պիտի գնան փլատակներում որոնելու իրենց ավուր հացը. Շնագայլերը իրարից ոսկոր պիտի խլեն հրապարակներում, ուր ծերունիներն էին զրույցանում. Քոկույսերը, արցունք կուլ տալով ջնար պիտի նվագեն օտարների խնջույքներում, և քո ամենասրտոտ որդիները մեջք պիտի ծռեն, ճզմվելով ծանրածանր բեռների տակ»։
Ժողովուրդը նորից էր տեսնում տարագրության օրերը և իր պատմության բոլոր պատուհասները։ Հին մարգարեների խոսքերն էին, որ իրար ետևից շպրտում էր Իոքանանը, կարծես դաշույնի մահացու հարվածներ հասցներ։ Բայց հանկարծ ձայնը դարձավ քնքուշ, ներդաշնակ, ախորժալուր։ Իոքանանն ազատագրում էր ավետում. «Պիտի լուսափայլեն երկինքներ, և նորածին իր ձեռքը պիտի երկարի վիշապի որջին. կավի փոխարեն ոսկին պիտի շողա, անապատը պիտի ծաղկի վարդի նման. ինչ որ հիմա արժե 60 դահեկան, ավելի էժան պիտի լինի, քան մեկ դանգը. ժայռերից աղբյուրներ պիտի ժայթքեն, և մարդիկ կուշտ ու կուռ պիտի քուն մտնեն հնձաններում. Երբ պիտի գաս դու, որ հարսնես իմ սպասման. Բոլոր ժողովուրդները նախորոք են ծնրադրում, և քո թագավորությունը չպիտի վախճան ունենա. Դավթի որդի»։ Չորրորդապետը ետ ցատկեց։ Դավթի որդու գոյությունը նախատինք էր նրա համար ինչպես մի սպառնալիք։ Իոքանանը սկսեց թշնամանիք խոսքեր ասել և անեծք կարդալ նրա իշխանությանը։
«Բացի մշտնջենավորից չիք ուրիշ տիրակալ, սրփապիղծ Աքաբի հարստության պես թող գեհենի բաժին դառնան քո այգիները, արզանները, քո կահկարասին փղոսկրե»։
Անտիպան կրծքին կախված կնիքի առասանը պոկեց և կնիքը շպրտեց փոսը, հրամայելով նրան լռել։ Ձայնը պատասխանեց.
«Ես պիտի աղաղակեմ ինչպես արջը, ինչպես ցիռը, ինչպես երկունքով բռնված կինը. Աստծո պատիժն ու կրակը քո արյունը պղծության մեջ է ի սկզբանե. երկնավորը քեզ ջորու ամլությամբ է պատուհասել»։
Կոհակտերի ճողփյունի պես ծիծաղներ լսվեցին։ Վիտելիոսը համառորեն չէր շարժվում տեղից։ Թարգմանը մի անայլայլ արտահայտությամբ ռոմայեցիների լեզվին էր փոխադրում այն բոլոր նախատինքները, որ մռնչում էր Իոքանանը։ Չորրորդապետն ու Հերովդիան ստիպված էին երկիցս կրելու այդ լուտանքները։ Ամուսինը հևում էր, մինչ կինն անքթիթ դիտում էր փոսի խորքը։ Ահռելի մարդը գլուխը ետ գցեց և ճաղերին կարչելով սեղմեց նրանց իր մացառանման դեմքը, ուր երկու ատրաշեք ածուխներ էին կայցկլտում։
«Ախ, այդ դու ես, Եզաբել»։ Մաշիկներիդ ճռռոցով հմայեցիր նրա սիրտը։ «Դու կտղանքից վրնջում էիր, ինչպես զամբիկ. լեռան կատարին փռեցիր քո անկողինը և այնտեղ կատարեցիր զոհդ. Տերը կխլի քո գինդերը, ծիրանի շորդ, վուշե քողդ, թևերի տապարանջանները, ոտքերիդ մատանիները և ոսկի զարդարանքները, որ դողում են ճակատիդ. կկորզի արծաթ հայելիներդ, ջայլամի փետուրե հովհարներդ, մուճակներից սադափե ներբանները, որ բարձրացնում են քո հասակը և հպարտությունը քո. ադամանդներդ, մազերիդ բուրմունքները, մատներիդ շպարը և գրգանքիդ բոլոր հնարանքները,
Եվ քարերը չեն հերիքի քարկոցելու համար քեզ, շնացյալիդ։
Հերովդյան հայացքով պաշտպանություն էր որոնում իր շուրջը։ Փարիսեցիները երեսպաշտորեն իրենց աչքերն էին կախում։ Սադուկեցիները պրոկոնսուլին վիրավորելու վախից շուռ էին գալիս։ Անտիպան դարձել էր մեռելի գույն։ Ձայնը սաստկանում էր, ահագնանում, թավալվում էր որոտի ճայթյուններով և արձագանք տալով լեռներում, կայծակնացայտ գահավիժում էր Մաքերյուսի վրա։
«Փոշիների մեջ սողա դուստր Բաբելոնի, ալի ուրաղա, քակիր գոտիտ, հանիր մուճակըտ, սոտ տիր շորըտ, գետեր անցիր, քո ամոթը կքողազերծվի, խայտառակությունըտ կտեսնեն մարդիկ, քո հեծ կլտուքը կկոտրատի ատամներդ, մշտնջենավորը գարշում է քո ոչիրների ժանտահոտությունից. Անիցյալ լինե, սանիցյալ, սատկիր էք շան նման»։
Վերնադուրը փակվեց, կափարիչը շրխկաց։ Մաննեին մազ մնաց խեղտեր Իոքանանին։ Հերովդյան կծիկը դրավ։ Փարիսեցիները կրակ էին կտրել։ Անտիպան արդարանում էր նրանց մեջ։
«Իհարկե», հարեց Եղյազարը, «պետք է ամուսնանալ եղբոր կնոջ հետ»։
Բայց Հերովդյան այրի չէր և հետո երեխա ուներ, ահա նողկալին։
«Սխալ է, սխալ»,
առարկեց Սադուկեցի Հովնաթանը։
«Օրենքը դատապարտում է նման ամուսնությունները, բայց ամենևին չի արգելում»։
«Փույթս էլ չէ, իմ նկատմամբ չափազանց անարդարացի են»,
ասում էր Անտիպան։
«Վերջապես, չէ որ Աբիսողոմը կենակցել է իր հոր կանանց հետ, Հուդան իր հարսի, Ամոնը իր քրոջ, Ղովտը իր դուստրերի»։
Ավղոսը, որ արդեն հասցրել էր քնել, նորից հայտնվեց։ Երբ իմացավ ինչը ինչոց է, սիրտ տվեց չորրորդապետին։ Արժե անհանգստանալ նման հիմարությունների համար։ Եվ երկարորեն ծիծաղեց քահանաների կշտամբանքի և Իոքանանի կատաղության վրա։ Հերովդյան արմուտքից շուռ եկավ նրա կողմը։
«Սխալվում ես, տեր իմ, նա դրդում է ժողովրդին հարկ չվճարել»։
«Ճիշտ է»,
հարցրեց իսկույն Մաքսավորը։ Բոլորը անշուշտ հաստատեցին։ Չորրորդապետը պաշտպանում էր նրանց։ Վիտելիոսը մտածեց, թե բանտարկյալը կարող է փախչել, և քանի որ Անտիպայի վարմունքը կասկածելի էր թվում նրան, ուստի հրամայեց պահակտեր դնել դարպասի առջև, որմերի երկայնքին և բակում։ Հետո քայլեց դեպի իր ննջարանը։ Պատգամավոր քահանաները հետևեցին նրան։ Առանց շոշափելու զոհաբերության հարցը, ամեն մեկը իր տրտունջների կծիկ էր քակում։ Բոլորն էլ գլուխ էին տանում։ Վիտելիոսը ցանեց նրանց։ Հովնաթանը դուրս գալիս նկատեց, որ Անտիպան հրակնատի մոտ զրույց է անում երկար մազերով և սպիտակ հագուստով մեկի, մի Եսենյանի հետ, և ափսոսաց նրան զորավիկ կանգնած լինելու համար։ Մեկ միտք սփոփում էր չորրորդապետին։ Իոքանանն այլևս կախում չունի իրենից։ Հռոմայեցիները կքաշեն նրա հոգսը։ Ինչ թեթևություն։ Նույն րոպեին Փանուելն էր անցնում դետքի մոտով։ Կանչեց նրան և ցույց տալով ռազմիկներին ասաց.
«Ուժը նրանց ձեռքին է, չեմ կարող ազատել նրան, մեղքն իմս չէ»։
Բակում մարդ չկար։ Ստրուկները հանգստանում էին։ Հրդեհվող հորիզոնում նվազագույն ուղղաձիկ առարկաները սև ուրվագծեր էին դրոշմում։ Անտիպան մեռյալ ծովի մյուս ծայրին նշմարեց աղագործարանները։ Արաբների վրաններն այլևս չէին երևում։ Մեկնել էին անկասկած։ Լուսինը ելնում էր։ Մի անդորանք էր իջնում նրա սրտի վրա։ Փանուելը ընկճված կանգնել էր, ծնոտը հպած կրծքին։ Վերջապես գլխի ընկավ, թե ինչ պետք է ասել։ Ինքն ամսամութից ի վեր ուսումնասիրում է երկինքը լուսաբացից առաջ, երբ Պերսեոս համաստեղությունը գտնվում է զենիթին. Ագալան հազիվ է երևում, ալգոլը աղոտացել է, միրաց հետիի հետքն իսկ չկա. Ամեն ինչ գուժում է մի նշանավոր մարդու մահը, որ պետք է այս գիշեր իսկ վրա հասնի Մաքերյուսում. Ում մահը? Վիտելիոսին հիանալի պահակում են. Ոչ ոք միտք չունի Իոքանանին մահապատժի ենթարկելու.
Ուրեմն իմ,
խորհեց Անտիպան. Արդյոք արաբներն են վերադառնալու? Հանկարծ պրոկոնսուլը բաց չանի իր հարաբերությունները պարթևների հետ. Երուսաղեմցի գաղտնի մարդասպաններ էին ուղեկցում քահանաներին. Դաշույններ ունեին հագուստի տակ. Եվ չորրորդապետը չէր կասկածում Փանուելի գիտությանը. Հերովդիայի խորհրդին դիմելու միտքը հղացավ. Ճիշտ է, ատում էր նրան. Բայց նա սիրտ կտար իրեն. Դեռ չէին խզվել բոլոր թելերն այն կախարդանքի, որին ինքը ենթարկվել էր մի ժամանակ. Երբ կնոջ ննջարանը մտավ, մի պորփյուրե գուշում կինամոն էր ծխում. Եվ ցիրուցան ընկած էին բուրավետ դիմափոշիների, անուշ յուղերի անոթներ, ամպանման թափանցիկ կերպասներ, փետուրի պես թեթև գործվածքներ. Անտիպան բառ անգամ չասաց ոչ Փանուելի կանխագուշակության, ոչ էլ հրյաներից և արաբներից ունեցած իր վախի մասին. Կինը երկչոտության մեջ կմեղադրեր իրեն. Խոսք բացեց միայն հռոմայեցիներից, ասաց, թե Վիտելիոսը լռության է մատնել իր ռազմական ծրագրերը. Թե կարծյոք նա ընկերություն է անում Կայոսի հետ, որին այցելում էր Ագրիպան, և որ հավանաբար կամ կակսորեն իրեն, կամ կսպանեն. Հերովդյան քամահրոտ զիջողամտությամբ ջանաց հանգստացնել նրան. Վերջապես մի փոքրիկ տուփից դուրս հանեց Տիբերիոսի կիսապատկերով մի արտասովոր շքադրամ, որի տեսքն իսկ բավական էր սրտ-սրթացնելու համար նվիրակներին, իջիկ դարձնելով բոլոր անվաստանությունները. Անտիպան, երախտագիտությունից հուզված, հարցրեց կնոջը, թե որտեղից է ձեռք գցել այդ շքադրամը.
«Նվեր եմ ստացել»,
պատասխանեց Հերովդյան. Հանդիպակաց դռան վարագույրի տակից մի հոլանի թև կարկառվեց, մի մատաղատի, հմայիչ թև, որ կարծես պոլիկլետն էր փողոսկրից քանդակել և ողորկել. Փոքրինչ ձախավեր, բայց նազելի շարժու ձևերով այդ ձեռքն աշխատում էր պատին մոտիկ նստարանի վրա մոռացված ներքնաշապիկը վերցնել. Մի ծեր աղախին, կիսովին բաց անելով վարագույրը, զգուշորեն փոխանցեց ներքնաշապիկը. Չորրորդապետը աղոտապես մի բան հիշեց.
«Ստրկուհիտ է»։
«Քեզ ինչ»,
պատասխանեց Հերովդյան։